Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Suntem aproape constant puși în fața unei realități exprimate foarte plastic de Titu Maiorescu, o expresie veche de mai bine de un veac, forme fără fond. La această emisiune nu ne-am preocupat de actualitate politică, ci de exemple și modele din istoria națională, din care putem măcar să ajungem la performanța de a nu mai cădea în aceeași eroare. Centenarul sau realizarea unui proiect național, unirea tuturor provinciilor locuite majoritar de români și aflate în epocă sub steag străin, este consecința unor decizii politice mature ale guvernanților de la 1914-1916, a purtării războiului alături de Antanta, dar și meritul liderilor români din provinciile reunite, fiindcă au ales calea dreaptă fără ascunzișuri. Organizarea și finanțarea acestei omagieri, cunoscută sub numele de România 100, a stat de la început sub semnul provizoratului, iar recentele evoluții din câmpul politic decizional riscă să transforme ocazia gloriei și măreției noastre într-o agapă câmpenească. Este cel puțin un motiv suficient pentru a trece în revistă elementele acestui blocaj greu de înțeles. Invitat este domnul profesor dr. Ioan Scurtu de la Universitatea din București, președinte al secției de istorie arheologie a Academiei Oamenilor de Știință din România. Pe parcursul ediției ni se va alătura și domnul secretar de stat Cristian Ioan Videscu, șeful departamentului centenar din cadrul Guvernului României. Bună seara, domnule profesor Scurtu.
Bună seara.
Am privit rugind domnule profesor Scurtu în 2014 și în 2015 la documentarele TV despre primul război mondial produse de televiziunile publice din Franța și Marea Britanie. Am gândit că tot așa, sau un termen apropiat, voi vedea și la noi începând cu 2016. Nu le-am regăsit. Poate m-am înșelat sau n-am fost atent. Cred că oricine ar fi interesat n-ar regăsi într-o altă țară, cel puțin din Europa, o mai mare dezangajare și discreditare a istoriei naționale, așa cum se găsește la noi, cu excepția profesorilor de istorie, fie din școli, fie din universități, cercetătorii istorici din institutele specializate. Lupta politică, așa cum se desfășoară la noi, poate oricând să distrugă și cele mai nevinovate inițiative. S-a pornit târziu, în 2015, dar s-a pornit cu o hotărâre de guvern prin care se instituia un departament guvernamental care să coordoneze și să dea tonul, cred eu, unui program coerent pentru omagierea eroilor de acum un veac. Domnule profesor Scurtu, dumneavoastră care urmăriți cu multă rigoare și viața de astăzi, ce impresii puteți face publice referitoare la centenar?
Ați vorbit despre departamentul creat în 2015. Atunci era guvernul Ponta, a venit guvernul Cioloș, care l-a desființat și a creat altul, a venit guvernul Grindeanu, l-a desființat și a înființat altul, a venit actualul guvern Tudose, l-a desființat și a creat altul. Se pare că nu doar că a creat altul, ci va retrograda acest departament la nivel de direcție în cadrul Ministerului Culturii. Toată această perioadă, departamentul n-a fost finanțat, n-a primit bani și ca atare totul a fost, cum ați început dumneavoastră evocându-l pe Titu Maiorescu, formă fără fond. Adică să se zică, să se creadă că se face ceva pentru marcarea centenarului Marii Uniri. Mai eu vreau să fac precizarea că Marea Unire nu înseamnă doar 1 decembrie 1918. Marea Unire înseamnă unirea Basarabiei la 27 martie, înseamnă unirea Bucovinei la 28 noiembrie și înseamnă unirea Transilvaniei la 1 decembrie. Practic, întregul an 2018 este anul centenarului Marii Uniri. Ori, după cum constatăm, nu se face nimic, doar niște vorbe aruncate în vânt, fără nimic concret, pentru a marca acest eveniment fundamental din istoria poporului român. Dar eu am sentimentul, ca să nu zic chiar convingerea, că nu se dorește marcarea acestui eveniment, trimiterea lui în derizoriu ca și a istoriei naționale în general, după ce istoria românilor s-a scos de la liceu, acum din toamnă se scoate și de la gimnaziu, așa încât tineretul, românii în general, să nu-și cunoască trecutul.
Bun, și atunci ce trebuie să cunoaștem?
Atunci nu știu ce trebuie să cunoaștem dacă urmărim dezbaterile de la televizor, de exemplu, să constatăm ce a mai furat unul, ce a mai fost arestat altul, ce accidente s-au produs pe nu știu care loc, dar niște dezbateri de substanță în care cultura, în care istoria, în care elementele de formare a unei națiuni să ocupe o pondere consistentă, nu există. Nu există. La televiziunea română, după cum bine se știe, emisiunile de istorie s-au desfințat.
Odată cu TVR Cultural, da.
Da, există niște emisiuni consacrate minorităților naționale, minoritatea maghiară are emisiuni în fiecare zi, dar istoria românilor nu-și găsește loc la televiziunea națională română. Și la fel procedează și celelalte posturi de televiziune care pun accentul pe aspectele astea frivole, pe viață cotidiană, cancan și așa mai departe, care de fapt nu folosesc la nimic și în niciun caz la formarea educativă, patriotică, culturală a națiunii române.
Domnule profesor Scurt, unde trebuie să se oprească politicienii și de unde trebuie să pornească istoricii când vorbim despre centenar?
Bine ar fi ca politicienii să cunoască istoria, numai că, din păcate, ei disprețuiesc istoria și atunci evident că nu pot să o aprecieze ca atare. Dar, pe de altă parte, se împăunează. Mi-aduc aminte, de exemplu, în campania electorală, cineva s-a prezentat cu România 100. A avut loc alegeri, a uitat că mai există România 100, deci centenar. Aceste structuri de care am vorbit, care zice să ar trebui să marcheze, să organizeze activitățile consacrate centenarului, sunt forme fără fond, așa încât politicienii includ, doresc orice preț să fie în față, să se știe, ei sunt prezenți.
E de înțeles un câștig de imagine pentru un politician, da, pentru că din asta trăiștem.
Bun, dar acel politician ar trebui să gândească și la ziua de mâine și la ziua de poimâine. Și atunci, sigur că istoricii sunt aruncați într-un plan secundar, în derizoriu, și atunci e evident că nu se face nimic sau aproape nimic. Deși, poate o să discutăm, sunt unele inițiative locale, personale, ale unor instituții care simt nevoia să se manifeste.
Dar nu e de ajuns, domnule profesor.
Dar nu există realmente un for de coordonare, o concepție în care să se vadă ce se urmărește în fond. Nu, ei ar trebui, politicienii vorbesc, să se gândească așa. Dom'le, trece centenarul. Cineva, poate, peste 10-20 de ani, o să vrea să știe, dom'le, cum s-a marcat centenarul Marii Uniri în România anului 2018. A, ei nu-și pun asemenea probleme, ei alte.
Cercetătorii trăiesc cel mai mult din ceea ce au făcut generația anterioară în materie de studiu,
nu numai cercetători, eu zic că și poporul român trăiește prin acumulările generațiilor anterioare, pentru că actualii politicieni nu trăiesc prin ei înșiși, ei au niște rădăcini, chiar dacă nu le cunosc. Un popor are o dezvoltare organică de-a lungul timpului și se manifestă ca atare. Normal este ca și generația actuală să aibă propria contribuție și să se aducă o contribuție la dezvoltarea generală și a conștiinței naționale și a
Să mai adauge ceva și să nu ia neapărat, sau să distrugă. Cu nici 3 milioane de lei, domnule profesor Scurt, împărțite pe 4 ani, așa cum arăta hotărârea de guvern din 2015, anii 2016-2019, bani care de altfel n-au plecat din trezoreria statului conform anexei numărul 2 a hotărârii de guvern 821, e greu de crezut că se poate organiza ceva semnificativ. Ministerul Apărării, prin institutele sale de cercetare sau universitățile, administrația locală au finanțat din bugetele proprii acțiunile de omagire și comemorare. Cum poate fi calificată această stare de fapt?
Este o atitudine de dispreț. De dispreț față de istorie, de dispreț față de trecut, de dispreț față de mare...
Dar disprețul cine îl provoacă?
Păi oamenii politici care se află la conducere și care promovează o asemenea linie. Cum am spus, la vreme ce scoți istoria națională din școală, e clar că urmărești ceva.
Păi, domnule profesor, nu se cunoască istoria Franței nu a fost scoasă din programa școlară.
Bineînțeles că nu.
Nici din Germania, nici din Marea Britanie. Ce trebuie să fie la noi așa?
Da, pentru că se crede că în felul ăsta noi suntem europeni, suntem oameni care ne-am detașat de naționalism, de o viziune îngustă, noi suntem oameni la nivel planetar și așa mai departe. În realitate, cum am mai spus și cu alte ocazii, cine nu se prețuiește pe sine, nu-i prețuit de alții. Cine se mulțumește să fie la masa celor mari, în colțul mesei sau chiar sub masă, e tratat ca atare.
Ce s-ar putea face de acum înainte pentru centenar? Nu mai sunt decât câteva luni.
Nu văd ce se mai poate face și nu cred că s-ar putea face ceva. Să zicem că s-ar dori să se pună niște monumente. Eu am scris acum vreo 2 ani, așa, am propus un fel de program, așa, zicând eu că ar trebui să se miște ceva. Să se amplaseze la Alba Iulia, la București, la Iași, monumente ale Marii Uniri. Păi astea nu se fac de azi pe mâine, nu? Trebuie comandă, trebuie proiect, trebuie aviz, trebuie instalare și așa mai departe. Ar trebui să zic să se facă publicare de documente privind Marea Unire.
Nici aici nu e atât de simplu.
Un corpus de documente care înseamnă să se adune din izvoare interne, din izvoare externe, să se proceseze, să se tipărească și așa mai departe, care iar înseamnă ani de zile și câte altele. Deci, opinia mea este că nu se poate face mare lucru.
Domnul secretar de stat Cristian Ioan Videscu, șeful Departamentului Centenar din cadrul Guvernului României, are în subordinea sa, conform actului normativ de înființare, un personal compus din 25 de oameni. Nu are un buget acoperitor, ci promisiunea că la rectificarea bugetară din luna august va mai primi ceva bani pentru proiectele în derulare sau viitoare. Colega mea, Mirela Băzăvan, a insistat pe lângă domnul Cristian Ioan Videscu să ne înfățișeze intențiile sale.
Domnule ministru, care sunt cele mai importante inițiative de marcare a centenarului primului război mondial în vara și toamna acestui an?
Guvernul României a aprobat recent o hotărâre prin care se alocă o sumă de 19 milioane de lei Consiliului Județean Vrancea în vederea organizării și desfășurării unor activități dedicate centenarului bătăliilor de pe frontul din sudul Moldovei, dintre care în 6 august la Mărășești va avea loc un ceremonial militar și religios cu o participare foarte amplă, inclusiv prin implicarea studenților, elevilor, a cadrelor militare active în rezervă retragere, dar și a societății civile din zonă.
Totuși, 11 iulie, când s-au împlinit 100 de ani de la începerea ofensivei de la Mărăști, a fost doar un comunicat al Ministerului Apărării Naționale în privința inițiativei militarilor forțelor terestre din divizia Getica de a executa salve de artilerie în amintirea eroilor de la Mărăști. Ne-am fi așteptat la un amplu eveniment acolo la Mărăști, la o participare a oficialităților, la cel mai înalt rang.
Așa este, însă, după cum vă spuneam, eforturile noastre cu toți partenerii implicați în acest mare proiect național se vor derula începând cu luna august.
E o chestiune care ține de calendarul acțiunilor sau de bugetul alocat Departamentului Centenar?
Câte puțin din fiecare. Ține de voința autorităților locale, ține de faptul că rectificarea de buget va veni în perioada imediat următoare, ține de faptul că Departamentul Centenar a început anul 2017 fără a avea un buget pentru proiecte, o chestiune pe care am corectat-o din mers parțial, apelând la înțelegerea Secretarului General al Guvernului, care ne-a asigurat finanțare prin Centrul de Analiză și Strategie pe anumite activități. Ne-am avut o serie de dezbateri în prima parte a anului, am avut câteva activități legate de marcarea a 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România în 1918, deci nu am stat. Ne vom concentra și ne interesează foarte mult propunerile Academiei Române. Sunt o serie de lucrări științifice care urmează să fie realizate și ulterior traduse în limbi de circulație internațională. Ne preocupă foarte mult ca împreună cu Ministerul Culturii și Identității Naționale să găsim mecanismele și resursele necesare unor intervenții urgente la nivelul caselor memoriale și a unor muzee. Mă refer la Muzeul Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii. Beneficiază începând cu acest an de o finanțare pentru lucrări de reabilitare prin Ministerul Dezvoltării Regionale.
Știu că recent ați fost la Târgu Jiu.
Am fost la Târgu Jiu chiar în contextul în care propune proiecte dedicate centenarului bătăliilor din sudul Moldovei. Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu, este simbolul acestor proiecte. Noi le vom introduce într-un proiect de hotărâre de guvern în perioada următoare pentru a asigura și o cotă de cofinanțare și să le ducem la nivelul întregii țări, prin școli, inclusiv un concurs școlar, dezbateri, prelegeri.
V-ați gândit și la aplicații mobile?
Aplicații de mobil, da. Pot să vă dau un exemplu. Există o aplicație deja funcțională, o aplicație care conține trasee ale jertfei eroilor, conține obiective de interes muzeal, monumente închinate eroilor, bine, cu un set de informații. Avem, de exemplu, o hartă pe care a propus-o o asociație culturală din Basarabia, o hartă a României Mari, care cu niște coduri QR scanate cu telefonul mobil oferă de asemenea informații și este foarte bine integrată cu mediul online.
Cum este abordată, domnule ministru, tematica Marii Uniri? Ați pomenit în discuția aceasta de două ori Basarabia.
Colaborarea noastră cu parteneri din Republica Moldova se va intensifica cu siguranță în perioada următoare, la fel cu parteneri din Ucraina, din zona Cernăuțului. Avem deja avansate discuții vis-a-vis de un proiect pentru dotarea cu lucrări, cu cărți și alte materiale didactice a școlilor, a bibliotecilor. Noi vrem să lansăm programul centenar chiar de la 1 decembrie 2017, atât în țară cât și în comunitățile românești din afara ei, dar ne îndreptăm inclusiv spre comunitățile din Spania, din Germania, unde sunt foarte mulți români.
Să înțeleg că nu vă gândiți doar la dimensiunea istorică a centenarului?
Bineînțeles că nu. În zilele trecute am depus o fișă împreună cu colegii de la Secretaria Generală a Guvernului pentru un proiect de finanțare europeană pe turismul identitar. Un alt exemplu ar fi o tabără de sculptură care va avea loc la București, începând cu luna septembrie acestui an, dedicat centenarului lucrurilor de la Mărășești, Mărășu, Oituz, și va implica universitățile de artă din țară, dar încercăm să vedem colegii din Cernăuți vor participa și cei de la Universitatea de Stat din Moldova.
Ce trebuie să învățăm din experiența generației care a știut să lupte în condiții foarte grele pentru desăvârșirea idealului național al Unirii?
Trebuie să fim uniți, să nu uităm, nici să cinstim memoria celor care au făcut posibil această unire și nici ceea ce ei imaginau pentru România la acel moment, pentru că mai sunt multe lucruri de făcut pentru a atinge acele obiective și idealuri naționale.
Domnul secretar de stat Cristian Ioan Videscu, șeful departamentului centenar din cadrul Guvernului României și o perspectivă optimistă asupra proiectului România 100 de ani. Un interviu de Mirela Băzăvan.
Dacă îmi permiteți, vă rog, un mic comentariu, s-ar putea ca în momentul când dumneavoastră difuzați acest interviu, acel departament să nu mai existe, da. Pentru că am constatat că există o inițiativă transformarea lui într-o direcție în cadrul Ministerului Culturii. Vă dați seama că o direcție de Ministerul Culturii nu poate să coordoneze activitatea care se desfășoară la nivelul celorlalte ministere, la nivelul Consiliului Județene și așa mai departe. Și s-a apelat la programul pe care și-l propune Academia Română. Am acest program din 5 iulie 2017, care spune așa: strategia de dezvoltare a României 2018-2038, elaborată sub conducerea președintelui Academiei Române, oferă un cadru conceptual adecvat pentru punerea în practică a unor proiecte de marcare. Și zice, seria bilingvă de sinteze civilizația românească. Își propune elaborarea, da? Deci își propune. Noi suntem în a doua jumătate deja anului 2017 și ne despar câteva luni de 2018. Dar își propune. De asemenea, își propune extinderea rețelei institutelor de cercetare la Academiei Române din străinătate. Își propune. Se va implica în elaborarea unui program național de artă monumentală. Astea ar fi trebuit să fie realizate. Își propune să organizeze o serie de conferințe cu tare. Academia Română urmează să elaboreze împreună cu Ministerul Educației un program complex de măsuri și așa mai departe. Niște intenții, da. Intențiile astea nu mai au timp de realizare. Sunt lucruri care ar fi trebuit până acum să fie deja puse în opera, pentru că la începutul anului 2018 deja să se vadă. Nu atunci începem discuții, ne propunem, preconizăm, avem în vedere și
așa. Au trecut aproape 30 de ani, domnule profesor.
Da. Vedeți, asta e problema de fond. Eu am dat exemplu Academiei Române, care este instituția cea mai serioasă, cea mai temeinică și care, în mod firesc, ar trebui să fie implicată plenar în acest eveniment. Academia Română a avut un rol extraordinar în promovarea ideii naționale, în promovarea conștiinței naționale. S-a creat în 1866 ca primă instituție care cuprindea românii din tot spațiul național. A fost o instituție care are contribuții extraordinare. Normal ar fi ca acum ea să fie în fruntea activităților consacrate centenarului Marea Unire. Nu cu vom discuta, vom face, vom avea în vedere și așa mai departe.
Până acum, din toate administrațiile publice, cea mai destoinică, domnule profesor Scurtu, și silitoare, spun eu, s-a dovedit cea a municipiului Iași, care a onorat atât cât i-a stat în putință statutul pe care l-a avut drept capitala României în perioada 1916-1918. Vedem că sunt și oameni pricepuți în această țară. Cum de altfel tot la Iași, la editura Tipo Moldova, dintr-o inițiativă comună, cei care mai citesc vor avea la dispoziție 100 de volume ale diversului autor cu acest subiect unic: Unirea și România Mare. O acțiune particulară și o serioasă constrângere financiară a unui editor pentru o cauză publică, nu?
Așa e. Eu chiar am participat la Iași la lansarea primelor volume din această serie de 100 de exemplare. Am elogiat inițiativa directorului acestei edituri, domnul Aurel Ștefanachi. Eu am făcut selecția din cele, să zic, 100.000 de cărți în legătură cu Marea Unire publicate în cei 100 de ani și iată că că deja acestea sunt aproape gata și urmează să fie difuzate ca o expresie a prețuirii față de munca înaintașilor, față de modul în care s-au raportat la Marea Unire. Acum vreau să vă spun că mai există un proiect pe care îl coordonează domnul Ioan Aurel Pop, membru al Academiei Române, și domnul Ioan Bolovan, prorector, primul este rector, și domnul Bolovan este prorector la Universitatea din Cluj-Napoca, care are în vedere publicarea 6 volume de documente și a 2 lucrări monografice privind Marea Unire. Cred că este unul dintre programele cele mai mari care sunt deja în lucru. Eu, de exemplu, lucrez la unul din aceste volume, Drumul spre Marea Unire. Fiecare volum va avea în jur de 500-550 de pagini și va fi o manieră în care vom marca acest centenar.
Domnule profesor Scurtu, cum a fost posibilă ducerea la bun sfârșit acestei opere de memorizare a Marii Unire?
Păi, în primul rând, a existat un ministru al învățământului care s-a numit doctorul Constantin Angelescu, care a decis ca în fiecare comună să se ridice un monument consacrat războiului și unirii. Acest doctor Constantin Angelescu, în timpul ministeriatelor sale, că a fost de 3 ori ministru învățământului, a înființat 12.000 de școli.
Ministrul Cărămidă,
da,
supranumit.
A construit cu forțe locale, îndeosebi. De asta zicea cărămidă, că oamenii făceau cărămidă, alții erau tâmplari, zidari și așa mai departe, cu toată comunitatea s-a lucrat. La noi...
Bine, astăzi nu se mai pune problema să construim.
Nu, să dărâmăm. Păi da, tocmai că vremea unui anume ministru s-a lăudat acel ministru că a desființat 12.000 de școli. Sunt convins că el habar n-a avut că doctorul Angelescu a înființat 12.000 de școli, dar el și-a făcut titlul de glorie că a desființat și a lăsat sate întregi fără școală și de aici extinderea analfabetismului.
Război, ocupație, privațiuni, jerfe, sacrificii, durere, frică, umilințe, reconstrucția. Atribute ale prețului de săvârșit României mari. Cine au fost ghizii, dacă mi se iartă termenul domnului profesor, ai acestui efort uriaș? Oameni sau principii?
Eu cred că principiile, sau dacă vreți să spun așa, educația, spiritul, modul în care s-a cultivat sentimentul național, a fost factorul motor care a impulsionat această mișcare pentru unire. Soldații români au plecat la război cântând, pentru că ei știau că merg pentru realizarea unui ideal. Ardealul, Ardealul ne cheamă, speranțe numai noi, nu? Apoi au fost conducătorii țării, care și-au asumat răspunderea cu bine și cu rău, cu victorii și cu înfrângeri. Brătianu, de exemplu, știa prea bine că România nu putea, în condițiile în care avea ca adversari marile puteri, Germania, Austro-Ungaria, la care se adăuga Bulgaria,
patru Turcia, țări, da.
Să poată să învingă, dar știa că e nevoie de un sacrificiu și că acest sacrificiu la conferința păcii va conta. Pentru că, și aici ating o problemă care mi se pare foarte importantă, conferința păcii de la Paris n-a făcut României niciun cadou. În momentul când s-a semnat tratatul de la Trianon, România mare exista. De la 1 decembrie 1919, deci exact la un an după Marea Unire, în fruntea guvernului României se afla Alexandru Vaida Voievod, vicepreședinte al Partidului Național Român din Transilvania. Din noiembrie 1919, Parlamentul României era alcătuit din ardeleni, bănățeni, bucovineni, basarabeni, era un stat funcțional. Nu e vorba că, știu eu, în 4 iunie 20, marile puteri au zis, hai să luăm partea asta de teritoriu, să o facem cadou României.
Ca și cum ar fi creația lor.
Da, ca și cum ar fi creația lor, cum susțin amicii de la Budapesta și unii de aici din România care fac jocurile lor.
Cetățeanul obișnuit de rând, care este și ascultătorul nostru majoritar, ce poate să înțeleagă de pe urma omagierii României 100 sau a centenarului?
Eu zic că ce ar trebui să înțeleagă, că nu știu ce ar putea să înțeleagă din ce se vede că se face acum. Ar trebui să înțeleagă că a fost un sacrificiu pentru a se realiza România, că acest sacrificiu a meritat, România întregită a existat, din păcate numai 22 de ani, pentru că interesele marilor puteri, și aici e vorba de Uniunea Sovietică, de Germania, de Italia, a făcut ca să se sfarme România, dar după aceea să se confirme această spargere a teritoriului național, prin ocuparea Basarabiei și a nordului Bucovinei, prin Convenția de Armistițiu, semnată de Uniunea Sovietică cu Marea Britanie și Statele Unite, și apoi prin Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947. Adică ei să înțeleagă că nu o politică slugarnică față de marile puteri poate să aducă un avantaj, ci o politică de demnitate națională, de apărarea patrimoniului național, de cinstirea trecutului și voința de a merge mai departe pe cărările întâmplările istoriei.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică România 100 de ani sau centenarul. Invitat domnul profesor dr. Ioan Scurtu de la Universitatea din București, președinte al secției de istorie arheologie a Academiei Oamenilor de Știință din România. Domnule profesor Scurtu, vă mulțumesc.
Cu plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.